У ефірі «Свобода» у Мінську, 23-я година, у празькій студії новинок, далі Стась Івашкевич. Одразу після гэтага випуску новинок у нашому ефірі празький акцент, а спочатку до білоруських подій. Беларусь і Росія підписали пакет документів об поставках російської нафти. У Брюсселі відбулася зустріча бюро Евронесту, на якій обмірковувався формат удзелу 6 країн Усходнього партнерства у парламентській асамблеї Еўразвяз «Усходнє суседство». Паводле евродепутата Яцка Сарышвольскага, у Евронест запросяць по 10 депутатів з Арменії, Азербайджану, Грузії, Молдови і України, а з Беларусі 10 назіральнікаў ад апозиційних сілаў і ад грамадзянскай супольнасці. Новый керавнік офісу АБС у Менску Бенедикт Галлер рассказал сегодня о приоритетах своей деятельности. Сярод іншага ён заявил, что про свои намеры спрыяць дыялогу ўладаў и оппозицию Беларуси, и зазначил, что офис АБС не будет назирать за кампанией выборов у мясцовые советы. Шэраг дзеячаў беларускай навукі і культуры выступіў з заявай пад назвай «Удзел Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных праектах з Расійскай Федэрацыі незаконны». Паводле аўтараў заявы, кіраўніцтва Расіі незаконна выкарыстоўвае канстытуцыйны крызіс у Беларусі для дасягнення сваіх імперскіх амбіцыяў. Палітык Алесь Міхалевіч аб'явіў аб пачатку фармавання каманды для свайго ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Паводле Міхалевіча, каманда для яго кампаніі будзе не прарасейская або празаходняя, а толькі беларускай і для беларусаў. 12 неўрадавых арганізацый з 7 еўрапейскіх краінаў падпісалі адкрыты ліст да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць з турмы Івана Міхайлава і адмяніць штраф Дмітрыю Смыку за іх адмову з прычыны рэлігійных перакананняў служыць у войску. Працягваем навіны, каротка пра падзеі ў свеце. Стрэлы, якія зрабіла сёння артылерыя КНДР у раёне спрэчнага адцінка мяжы з паўднёвай Карэі ў Жоўтым моры, былі часткай штогадовых вайсковых вучэнняў. Пра гэта паведамілі паўночнакарэйскія СМІ. Уплывовыя палітыкі і эканамісты з'ехаліся ў швейцарскі курортны горад Давос, дзе сёння пачаўся 40-вы ўсесветны эканамічны форум. Чакаецца, што ў сустрэчы, якая будзе доўжыцца 5 дзён, возьмуць удзел каля 2,5 тысяч чалавек. У Польшчы на месцы былога нацысцкага лагеру смерці ў Асвенцыме прайшлі памятныя цырымоніі, прымеркаваныя да 65-х угодкаў вызвалення вязняў лагеру савецкімі войскамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.s